καταρτίζεστε εν Κυρίω. Μία ωραία εκπομπή κάθε Κυριακή 11 με 12 το πρωί, η οποία μεταδίδεται από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου, στην οποία κληρικοί και θεολόγοι της Μητροπόλεως μας σχολιάζουν και αναλύουν θεολογικά και πρακτικά θέματα από τη ζωή της Εκκλησίας μας.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής είναι ο πατήρας Ένιος Βιλιαγκόφτης από τη Μονή του Αγίου Αρσενίου από τη Συθωνία της Χαλκιδικής. Σκέφτηκα να ασχοληθούμε σήμερα με κάτι διαφορετικό και πήρα αφορμή από ένα θέμα που προέκυψε τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα θα έλεγα. Πρόκειται για το ενδεχόμενο εισαγωγής της γιόγκα στα σχολεία. Όσο και αν φαίνεται σε πολλούς απίστευτο, έχουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Βεβαίως δεν εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά η πρόθεση κάποιου συμβούλου φυσικής αγωγής από την Αθήνα, του κυρίου Νικολάου Τρυπόδη, να οργανώσει σεμινάρια εισαγωγής στη γιόγκα για εκπαιδευτικούς και μάλιστα και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με άλλα λόγια απευθύνεται και σε δασκάλους και σε καθηγητές, μας δίνει λοιπόν το θέμα της σημερινής εκπομπής. Γιόγκα και εκπαίδευση. Τι είναι όμως η γιόγκα? Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτός ο όρος πηγαίνει-έρχεται στα ΜΜΕ και σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, σε εκπομπές, και λίγο πολύ όλοι τον έχουν ακούσει και κάτι ξέρουν, αλλά μάλλον όχι αυτό που πραγματικά είναι. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε με τη γιόγκα και το διαλογισμό έτσι όπως πραγματικά είναι και όχι έτσι όπως συνήθως παρουσιάζεται από αυτούς που πολλούν αυτό το προϊόν. Συνήθως λοιπόν στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, αλλά και στη Δύση γενικότερα, στην Ευρώπη και στην Αμερική, παρουσιάζεται η γιόγκα ως μία γυμναστική, ως μία τέχνη, ακόμη και ως μία επιστήμη. Και θα ήθελα να εξετάσουμε το καθένα από αυτά χωριστά για να δούμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω ότι την αφορμή μας τη δίνει η κίνηση του Συμβούλου Φυσικής Αγωγής από την Αθήνα, του κύριου Τρυπόδη, να οργανώσει σεμινάριο εκμάθησης γιόγκα για δασκάλους και για καθηγητές. Από τη μια μεριά ο κύριος Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής παρουσιάζει τη γιόγκα ως μια γυμναστική, έτσι εντάσσεται και στο αντικείμενό του υποτίθεται, μας λέει ότι είναι γυμναστική. Από την άλλη μεριά όμως βλέπω ότι στο πρόγραμμά του έχει και θέμα φιλοσοφία της γιόγκα, άρα λοιπόν δεν είναι μόνο γυμναστική, είναι και κάτι άλλο. Επίσης από τα θέματα του σεμιναρίου βλέπει κανείς ότι έρχεται σε επαφή με κάποιους όρους σανσκριτικούς. Μιλούν για ασάνες. Ασάνες είναι οι στάσεις στη γιόγκα. Μια δασκάλα επίσης της Νίντρα Γιόγκα θα διδάξει. Η Νίντρα Γιόγκα είναι ένα από τα διάφορα, μια από τις διάφορες τάσεις και σχολές της γιόγκα. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο θα δούμε είναι αν πρόκειται για μια γυμναστική ή αν πρόκειται μόνο για γυμναστική. Στο σημείο αυτό αγαπητοί φίλοι, μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα ένας γκουρού. Γκουρού στον Ινδουισμό λέγονται οι υποτίθεται φωτισμένοι δάσκαλοι, οι οποίοι είναι σε θέση υποτίθεται να οδηγήσουν και τους μαθητές τους στη φώτιση. Τώρα τι είδους είναι αυτή η φώτιση θα το δούμε. Αλλά ένας γκουρού, ένας φωτισμένος δάσκαλος δηλαδή, σύμφωνα με τη δική τους πάντα αντίληψη, είναι μια αυθεντία στα θέματα τα πνευματικά και αξίζει να δούμε τι μας λέει επάνω σε αυτό το θέμα. Παρότι ο ίδιος δεν το εφαρμόζει, δηλαδή είναι και αυτός από τους βασικούς καλλιεργητές της σύγχυσης που παρουσιάζουν τη γιόγκα ως γυμναστική, σε μια στιγμή ειλικρίνειας απευθυνόμενος σε στελέχη της κίνησής του, ο Γκουρού Σατιανάντα, πέθανε πριν από 20 χρόνια περίπου, λέει τα εξής, και τα διαβάζω από το περιοδικό τους που ονομάζεται «Γιόγκα», είναι το τεύχος 1 του 1980, σελίδα 6. Λέει λοιπόν ο Γκουρού Σατιανάντα: «Ποιος είναι ο αληθινός σκοπός της γιόγκα? Αυτούς που ζητούν στην κίνηση την ομορφιά τους, τους παραπέμπουμε στα κέντρα ομορφιάς. Εκείνους που θέλουν με τη γιόγκα να φορμάρουν το σώμα τους, τους συνιστούμε να πάνε στα κέντρα φυσιοθεραπευτικής αγωγής». Γιατί, προσέξτε, γιατί, λέγει ο Γκουρού Σατιανάντα, στα κέντρα της γιόγκα θα πρέπει μόνο ο σκοπός της αναπτύξεως της συνειδητότητάς σου να σε φέρει. Με αυτό το πνεύμα, συνεχίζει ο Γκουρού, και μόνον έχουμε θέσει σε λειτουργία αρκετά ανά τον κόσμο άσραμ. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Άσραμ είναι τα Ινδουιστικά κοινόβια στα οποία καλλιεργείται η γιόγκα. Άρα λοιπόν μας λέει εδώ ξεκάθαρα ο Ινδός Γκουρού, και τι χρειαν έχουμε άλλων μαρτύρων, ότι η γιόγκα δεν είναι μία γυμναστική. Εάν κάποιος θέλει να κάνει γυμναστική, συνιστά ο Γκουρού να πάει σε ένα γυμναστήριο. Στη γιόγκα, λέει, πρέπει να σας φέρνει ο σκοπός της ανάπτυξης της συνειδητότητας. Όπως είπα όμως και νωρίτερα, αυτό που εδώ σε μια στιγμή ειλικρίνειας το ομολογεί μιλώντας σε στελέχη της κίνησής του, δεν το εφαρμόζει προς τα έξω, διότι η επικοινωνιακή γραμμή και της συγκεκριμένης ομάδας αλλά και όλων των ομάδων γιόγκα που δραστηριοποιούνται στη Δύση είναι αυτή, ότι δηλαδή η γιόγκα είναι ανεξάρτητη από θρησκεία, δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, είναι μία γυμναστική, είναι μία τέχνη, είναι μία επιστήμη. Λοιπόν, άρα σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του Γκουρού Σατιανάντα, δεν είναι γυμναστική, ή τουλάχιστον δεν είναι κυρίως γυμναστική, διότι όπως λέγει και ένας Γερμανός μελετητής των σεκτών και του Ινδουισμού, ο Φρίντριχ Χακ, μπορεί στο στρατό κάποιος να πει ότι ωφελήθηκε σωματικά διότι έκαμε και ασκήσεις γυμναστικής, αλλά ο στρατός δεν έχει αυτόν τον σκοπό, δεν είναι ένα γυμναστήριο, έχει άλλο σκοπό ο στρατός. Στο στρατό όμως κάποιος μπορεί να ωφεληθεί από το τρέξιμο και από τις σωματικές ασκήσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο η γιόγκα μπορεί να έχει σωματικές ασκήσεις, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία της, δεν είναι αυτό κυρίως. Η γιόγκα, όπως λέει ο Σατιανάντα, είναι ένας δρόμος για ανάπτυξη της συνειδητότητας, σύμφωνα βέβαια με τη δική τους την αντίληψη, και θα δούμε ποια είναι αυτή. Είναι ένας δρόμος, όπως λένε, προς τη φώτιση, ή ένα μονοπάτι προς τη φώτιση. Άρα λοιπόν δεν είναι γυμναστική, είναι ψέμα να παρουσιάζεται η γιόγκα ως γυμναστική. Το άλλο ψέμα, η παραπλάνηση, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη σχετικά με τη γιόγκα, είναι ότι πρόκειται για μία επιστήμη. Και σε αυτό το θέμα διαψεύδονται από τα δικά τους τα κείμενα, και αυτό έχει σημασία, ότι εδώ δηλαδή δεν μιλάει κάποιος άλλος, κάποιος ο οποίος απορρίπτει τη γιόγκα ή τη βλέπει με μάτι κριτικό, αλλά τα δικά τους τα κείμενα, τα Ινδουιστικά, λένε ότι η γιόγκα δεν είναι επιστήμη. Στον Ινδουισμό υπάρχει το κείμενο το πιο ιερό, ας το πούμε έτσι, το δικό τους, που λέγεται Bhagavad Gita. Στα ελληνικά μεταφραζόμενο σημαίνει θεϊκό τραγούδι. Εκεί λοιπόν στην Bhagavad Gita, στο θεϊκό τραγούδι, ο θεός του Ινδουισμού Κρίσνα, βέβαια για μας ψεύτικος θεός, λέει ότι η γιόγκα είναι μια δική του αποκάλυψη στους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν λοιπόν είναι Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα των Ινδουιστών, εάν είναι η γιόγκα μία αποκάλυψη του Θεού Κρίσνα στον άνθρωπο, πάνω απ' ότι δεν είναι επιστήμη. Και πάντως δεν είναι επιστήμη με τον τρόπο που ο δυτικός άνθρωπος εννοεί τον όρο επιστήμη. Άρα λοιπόν ούτε γυμναστική ούτε επιστήμη. Τι γίνεται όμως, γιατί επέλεξαν οι Ινδοί γκουρού να παρουσιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο τη γιόγκα στη Δύση? Διεπίστωσαν, αγαπητοί φίλοι, ότι οι δυτικοί άνθρωποι έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη την επιστήμη, τον ορθό λόγο, τον ορθολογισμό. Διεπίστωσαν επίσης ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δυτικών δεν θα ήταν πρόθυμοι να αλλάξουν τη θρησκεία τους και να ασπαστούν, ας πούμε, τον Ινδουισμό ή τον Βουδισμό, διότι και στο Βουδισμό υπάρχει γιόγκα. Ο Βουδισμός είναι μια εξέλιξη, αν θέλετε, του Ινδουισμού, έτσι να το πούμε πολύ απλά, και εκεί υπάρχει γιόγκα. Δεν είναι πρόθυμοι οι δυτικοί εκ πρώτης όψεως να αφήσουν τα δικά τους τα πιστεύματα και να γίνουν βουδιστές ή Ινδουιστές. Γι' αυτό λοιπόν και δεν τους λένε ότι είναι η γιόγκα αναπόσπαστο τμήμα μιας θρησκείας, συγκεκριμένα του Ινδουισμού ή του Βουδισμού, αλλά τους λένε ότι είναι ουδέτερο θρησκευτικά, ότι είναι μια επιστήμη, ότι είναι μια γυμναστική. Άρα λοιπόν ψέμα και το ένα και το άλλο, παραπλάνηση. Και μου έλεγε κάποιος ο οποίος για πολλά χρόνια έκανε γιόγκα, μου έλεγε ότι αυτό, πάτερ, είναι το παράπονό μου. Με παραπλάνησαν, δεν μου είπαν από την αρχή ότι με αυτό που κάνω απομακρύνομαι από το χριστιανισμό και εντάσσομαι σε μια άλλη θρησκεία. Σιγά σιγά γίνομαι Ινδουιστής. Αυτό λοιπόν το αποκρύπτουν και πρόκειται για μια μεγάλη ανεντιμότητα. Εάν κάποιος θα ήθελε να γίνει Ινδουιστής, βεβαίως δικαίωμά του είναι. Εμείς ως ορθόδοξοι ποιμένες είμαστε υποχρεωμένοι βέβαια να πούμε ότι ο δρόμος αυτός του Ινδουισμού, του Βουδισμού, είναι ένας δρόμος μακριά από τον αληθινό δρόμο της θεογνωσίας και της θεοκοινωνίας, ο οποίος διασώζεται μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε ξεκάθαρα, αλλά και η Εκκλησία δεν υποχρεώνει κανέναν να ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Ο Χριστός ελεύθερα μας καλεί και ζητεί να λειτουργήσει το φιλότιμό μας. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος θέλει να γίνει Ινδουιστής ή Βουδιστής και γι' αυτό το λόγο κάνει γιόγκα, είναι δικό του δικαίωμα. Αλλά είναι απαράδεκτο να παραπλανώνται ανύποπτοι άνθρωποι και κυρίως νέοι, στους οποίους παρουσιάζεται η γιόγκα ως μία δήθεν γυμναστική ή ως μία επιστήμη. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται στη Δύση η γιόγκα είναι η φωτεινή, λένε, πλευρά της ζωής. Είναι ένας τρόπος, λένε στους ανθρώπους, να βελτιώσετε τη μνήμη σας, τις επιδόσεις σας στις σπουδές σας, στην εργασία σας, να βελτιώσετε τις σχέσεις σας μέσα στην οικογένεια. Να διώξετε το άγχος. Έχουν πιάσει, πρέπει να ομολογήσουμε, πολύ καλά οι έμποροι αυτού του πνευματικού προϊόντος, έχουν πιάσει πολύ καλά το τι θέλει ο δυτικός άνθρωπος, ότι είναι αγχωμένος, ότι ψάχνει για νόημα ζωής, ότι θέλει τα πράγματα εύκολα και γρήγορα. Και έτσι λοιπόν του τα παρουσιάζουν. Όμως, σύμφωνα με τα κείμενα πάντα, η γιόγκα δεν είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής, όπως λέγει ένας σπουδαίος θρησκεολόγος και καθηγητής συγχρόνως της Ιεραποστολικής Προτεστάντης. Αλλά δεν έχει σημασία, εδώ μιλάει ως επιστήμον ο Ιωάννης Άγκαρτ στο Πανεπιστήμιο Άρχους της Δανίας. Λέγει ότι η γιόγκα, σύμφωνα με τα κείμενα πάντα, δεν είναι τέχνη ζωής αλλά είναι τέχνη θανάτου. Αναπτύχθηκε συγκεκριμένα η γιόγκα ως μία τεχνική, αν θέλετε, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, για να πεθαίνουν ανώδυνα οι ηλικιωμένοι Ινδοί αποσυρώμενοι από το χωριό τους στο δάσος. Η γιόγκα λοιπόν είναι μια τέχνη θανάτου και όχι μια τέχνη ζωής. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν άλλη μια παραπλάνηση πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δεν είναι η γιόγκα η φωτεινή πλευρά της ζωής, αλλά είναι μια τέχνη θανάτου. Θα πρέπει εδώ να κάνουμε μία παρένθεση την οποία θεωρώ σημαντική και να μιλήσουμε για κάποιες κοσμοθεωριακές προϋποθέσεις των ανατολικών θρησκειών, όπως είναι το κάρμα και η μετενσάρκωση, η αντίληψη που έχουν για το Θεό, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο, προκειμένου αυτά που λέμε για τη γιόγκα να γίνουν ευκολότερα κατανοητά. Σύμφωνα λοιπόν με την αντίληψη που έχει ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός για το Θεό και για τον άνθρωπο και για τον κόσμο, πρέπει να πούμε ότι θεωρούν πως ο άνθρωπος, η ψυχή μάλλον του ανθρώπου, είναι σαν μια σταγόνα η οποία θα πρέπει να σβήσει στον ωκεανό της παγκόσμιας υπερσυνειδητότητας που ας την ονομάσουμε Θεό, παρότι αυτοί δεν έχουν, επαναλαμβάνω, την αντίληψη για το Θεό που έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Δηλαδή για αυτούς ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι μία απρόσωπη συμπαντική υπερσυνειδητότητα, είναι μία ενέργεια. Η ενέργεια, η λέξη αυτή ενέργεια, είναι ίσως η βασικότερη στον Ινδουισμό, Βουδισμό, και από εκεί την έχει πάρει και η λεγόμενη νέα εποχή με τις πολλές ομάδες της. Όλα λοιπόν είναι ενέργεια. Η ψυχή, το άτμαν, θα πρέπει να σβήσει όπως μια σταγόνα στον ωκεανό του μπράχμαν, της παγκόσμιας υπερσυνειδητότητας, αυτής της ενέργειας που μιλώντας τη γλώσσα, ας πούμε, την δυτική, θα την ονομάζαμε Θεό. Άρα λοιπόν η ύπαρξη, το είναι, νοηματοδοτείται στον Ινδουισμό αρνητικά. Δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι μία ευλογία, δεν είναι ένα δώρο του Θεού, αλλά είναι μία πτώση, είναι μία κατάρα. Αυτό όμως θυμίζει βέβαια τον Πλάτωνα, σύμφωνα με τον οποίο ακριβώς οι ψυχές, πέφτοντας από τον κόσμο της μακαριότητος στον οποίο ζούσαν, ήταν ο κόσμος των ιδεών, και πέφτοντας λοιπόν εκεί ήταν ευτυχισμένες. Πέφτοντας από εκεί, η τιμωρία τους ήταν να ενωθούν με τα σώματα. Έτσι λοιπόν, όπως και ο Πλάτων δεχόταν την μετενσάρκωση, δέχονται και οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές αυτή την μεγάλη πλάνη της μετενσάρκωσης, ότι δηλαδή μετά το θάνατο της ψυχής, μετά το θάνατο του σώματος, συγγνώμη, η ψυχή μπαίνει σε ένα άλλο σώμα, και ότι υπάρχει ένας ατέλειωτος κύκλος γεννήσεων και θανάτων, αυτό ονομάζεται στον Ινδουισμό σαμψάρα, και ο στόχος είναι να βγει κανείς από αυτόν τον κύκλο των επαναγεννήσεων. Ο τρόπος για να βγει, λένε πάντοτε οι ίδιοι οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές και οι ομάδες της νέας εποχής, είναι να μην συσσωρεύει κάρμα. Κάρμα είναι η ενέργεια την οποία συσσωρεύει κάποιος εφόσον ζει και δρά. Άρα λοιπόν, για να μην συσσωρεύει κάρμα, δεν θα πρέπει να δρά, δεν θα πρέπει να ζει. Είναι αυτό που λέγω τώρα, επιβεβαίωση αυτού που είπαμε νωρίτερα, ότι η γιόγκα είναι μια τέχνη θανάτου και όχι μια τέχνη ζωής. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να απαλλαγούμε από τη ζωή. Για να απαλλαγούμε δεν θα πρέπει να δρούμε. Αλλά επειδή αυτό τώρα είναι τολμηρό να βγουν και να το πούν, ότι θα πρέπει κανείς να φτάσει σε μια πλήρη απραξία, λένε κάτι άλλο, ότι θα πρέπει κανείς να δρά χωρίς προσκόλληση, δηλαδή σαν να παίζει το ρόλο του στη σκηνή ενός θεάτρου χωρίς να ταυτίζεται με αυτόν. Τότε και μόνον τότε δεν συσσωρεύει κάρμα, τότε και μόνον τότε συντομεύει τον κύκλο των επαναγεννήσεων, από τον οποίο πρέπει να βγει, επαναλαμβάνω, διότι η ζωή είναι κάτι το κακό. Άρα λοιπόν η γιόγκα είναι ένας φόβος μπροστά και στη ζωή, αλλά μπροστά και στο θάνατο. Τώρα, τι σημαίνει δρό χωρίς προσκόλληση? Διηγείται πάλι ο Γερμανός μελετητής του Ινδουισμού, ο Φρίτς Χακ. Ήμουνα, λέει, στην Ινδία σε ένα χωριό και περπατούσα συνοδευόμενος από έναν Ινδό, και χιλιάδες ζητιάνοι στους δρόμους, έβαλα το χέρι μου στη τσέπη να βγάλω κάτι να του δώσω. Και χαμογέλασε ο Ινδός και μου λέει: «Αχ», λέει, «εσείς οι δυτικοί είστε αδιόρθωτοι. Γιατί», λέει, «να τον βοηθήσεις? Αυτός εκεί πέρα που βρίσκεται και ζητιανεύει ξεπληρώνει το κάρμα από προηγούμενες ζωές. Θα πρέπει να τον αφήσεις να το ξεπληρώσει, διότι αν εσύ τον βοηθήσεις, ουσιαστικά δεν τον βοηθάς. Θα ξαναγεννηθεί για να ξεπληρώσει αυτό το κάρμα που χρωστά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τον αφήσεις εκεί πέρα να τηγανιστεί». Βλέπετε την αντίληψη? Άρα λοιπόν, το να κάνεις μια καλή πράξη που εμείς τη βλέπουμε καλή, με συμμετοχή, με συμπόνια, αυτό θεωρείται κακό, θεωρείται αρνητικό, συσσωρεύεις κάρμα. Εάν αντίθετα κάνεις κάτι που για μας τους χριστιανούς που θεωρούμαστε από αυτούς αφώτιστοι, εάν κάνεις κάτι που το λέμε κακό, αν κάνεις ας πούμε μια ληστεία, χωρίς όμως συμμετοχή, σαν ψυχρός εκτελεστής που λέμε, σαν να παίζεις το ρόλο σου στη σκηνή του θέατρου, χωρίς να ταυτίζεσαι με το ρόλο σου. Εάν λοιπόν κάνεις μια ληστεία χωρίς προσκόλληση, αυτή η πράξη αξιολογείται θετικά, διότι δεν συσσωρεύεις κάρμα και άρα ευκολύνεσαι να βγεις από τον κύκλο των επαναγεννήσεων, από τη σαμσάρα. Βλέπει κανείς μια πλήρη αντιστροφή, δηλαδή της αντιλήψεως περί καλού και κακού, περί ηθικού και ανήθικου, που έχουμε όχι μόνο εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά και γενικότερα θα έλεγα ο δυτικός άνθρωπος, του οποίου όπως και να το κάνουμε τα δεδομένα βασίζονται σε θεμέλια χριστιανικά. Δεν υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με τους οπαδούς της γιόγκα, σύμφωνα με τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, δεν υπάρχει καλό και κακό σε απόλυτη έννοια. Το καλό και το κακό είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Αυτό που έχει σημασία είναι να δρά κανείς χωρίς προσκόλληση, δηλαδή με τον τρόπο που αναφέραμε. Έτσι λοιπόν, για να συνεχίσουμε μιλώντας υποπτικά και με παραδείγματα, εάν κάποιος ξαφνικά, είναι και καλοκαίρι τώρα, κοιμάται κανείς με ανοιχτό το παράθυρο, μπαίνει κάποιος στο σπίτι του, τον ληστεύει, τον βιάζει, τον σκοτώνει, το θύμα εξεπλήρωσε το κάρμα του. Ο θήτης και αυτός εξεπλήρωσε το κάρμα του. Δεν έχει ευθύνη ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Μάλιστα το θύμα θα πρέπει να είναι και ευγνώμων απέναντι στο θήτη, θα πρέπει να του χρωστάει ευχαριστίες, διότι χωρίς τον θήτη δεν θα μπορούσε να ξεπληρώσει το κάρμα του. Και ρωτώ τώρα εγώ, υπάρχει πιο οπισθοδρομική, σκοταδιστική, μεσαιωνική, αντιδραστική ή όπως αλλιώς θέλετε να την ονομάσετε θεωρία από αυτήν τη θεωρία, και την παρουσιάζουν ως τη φωτεινή πλευρά της ζωής και ως κάτι το πολύ μοντέρνο, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση in. Πού είναι το? Αυτό είναι ο πιο σκοτεινός μεσαίωνας και είναι, προσέξτε, και τα δεκανίκια για την οποιαδήποτε απολυταρχία. Γιατί λοιπόν όποιος έχει την εξουσία είναι πάνω? Γιατί έχει καλό κάρμα από προηγούμενες ζωές. Γιατί οι άλλοι είναι δυστυχείς, είναι υποταγμένοι, είναι υπόδουλοι, είναι. Γιατί έχουν αρνητικό κάρμα. Άρα λοιπόν τα καλύτερα δεκανίκια, όπως λέει και μία Αμερικανίδα μελετήτρια του Ινδουισμού, τα καλύτερα δεκανίκια για την οποιαδήποτε εξουσία είναι η θεωρία του κάρμα και της μετενσάρκωσης. Και βέβαια δεν θα μπούμε να μιλήσουμε και για τις κάστες, άλλο αυτό σκάνδαλο ας πούμε, και άλλος σκοτεινός μεσαίωνας σε όλο το μεγαλείο του, οι κάστες, οι ευγενείς και οι οποίοι είναι ας πούμε που έχουν το καλό κάρμα, οι άλλοι είναι οι έμποροι, και είναι και η μεγάλη κάστα του πολλού όχλου ας πούμε, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι. Γιατί δεν έχουν καλό κάρμα, φταίει το κάρμα. Λοιπόν, τα λέγω αυτά για να φανεί ότι εδώ δεν πρόκειται ούτε για γυμναστική, ούτε για επιστήμη, ούτε πολύ περισσότερο για τη φωτεινή πλευρά της ζωής, αλλά πρόκειται, αγαπητοί ακροατές, και αυτό το λέμε χωρίς φόβο και πάθος, αλλά πρέπει κάποια στιγμή τα πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους, για να μην ψαρεύουν ας πούμε σε θολά νερά κάποιοι επιτίδοι και παρασύρουν ανθρώπους και νέους και μεγαλύτερους στην ηλικία. Αυτό λοιπόν είναι στην πραγματικότητα. Πρόκειται για τον σκοτεινό μεσαίωνα σε όλο του το μεγαλείο, που επιστρέφει με την μορφή του μοντέρνου και του αυτού το οποίο θα μας βοηθήσει τάχα. Και διερωτάτε κανείς, καλά, γιατί δεν βοηθήθηκαν οι καημένοι, οι Ινδοί, οι οποίοι τα ξέρουν αυτά και τα εφαρμόζουν εδώ και εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια. Το Feng Shui παραδείγματος χάριν λέει ότι θα βοηθήσει τους ανθρώπους να διαμορφώσουν το χώρο τους, την ενέργεια μέσα στο χώρο τους, για να είναι ευτυχισμένοι. Και διαρωτάτε κανείς, οι Ινδοί, οι οποίοι εδώ και 3.000 χρόνια τα ξέρουν αυτά, έκαναν το χώρο τους τέτοιο, έτσι τον ερύθμισαν ενεργειακά σωστά για να είναι επιτυχημένοι στις σχέσεις τους και στις δουλειές τους κλπ. Ακριβώς το αντίθετο βλέπει κανείς να συμβαίνει. Το άλλο θεμέλιο αυτών των θεωριών, το πνευματικό θεμέλιο βουδισμού, ινδουισμού και η γιόγκα είναι τεχνική, επαναλαμβάνω, αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις θρησκείες αυτές. Η γιόγκα είναι ο τρόπος, αγαπητοί φίλοι, ο τρόπος με τον οποίο υποτίθεται ότι φτάνει κανείς στη φώτιση. Δηλαδή με τη γιόγκα θα βγει από τον κύκλο των επαναγεννήσεων, με το διαλογισμό. Γιόγκα είναι κυρίως οι σωματικές ασκήσεις και διαλογισμός είναι κυρίως το πνευματικό μέρος. Αλλά αυτά είναι αναπόσπαστα. Με τη γιόγκα λοιπόν θα βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων και γι' αυτό αναφέρθηκα εκτενώς σε αυτό το θέμα. Αλλά να κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα. Το θέμα λοιπόν στο οποίο ήρθαμε με τρόπο φυσικό και συνδέεται άμεσα με τη θεωρία του κάρμα είναι η μετενσάρκωση. Μετά το θάνατο, λένε αυτοί, του σώματος η ψυχή μπαίνει σε ένα άλλο σώμα. Μπορεί να είναι σώμα ανθρώπου, να είναι σώμα ζώου. Μερικές σχολές λένε ότι μπορεί να είναι ακόμη και ένα άψυχο, μία πέτρα ή ένα δέντρο και ούτω καθεξής. Και αυτό επίσης, αυτή η θεωρία περνάει ως κάτι το πολύ μοντέρνο. Για να δούμε λοιπόν, είναι έτσι, είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει. Έχω μπροστά μου το κείμενο ενός βουδιστού λάμα, Η Λάμα είναι στον βουδισμό τον αντίστοιχο των γκουρού του Ινδουισμού. Είναι οι φωτισμένοι δάσκαλοι. Είναι απόλυτες αυθεντίες. Δηλαδή, ό,τι πούνε για τους μαθητές τους είναι νόμος. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Ένας τέτοιος λοιπόν σπουδαίος Λάμα του βουδισμού, ο Κάλου Ρίμποτσε, πέθανε και αυτός πριν από 20 χρόνια περίπου, γράφει σε βιβλίο του τα εξής χαρακτηριστικά. Ακούστε. Ο Βούδας είδε σε μία προηγούμενη ζωή του μια μητέρα να θυλάζει ένα παιδί και να τρώει ψάρι. Πετώντας τα κόκαλα του ψαριού με πολύ απότομο τρόπο σε ένα φτωχό σκυλί που είχε συρθεί στην πόρτα της. Η σκηνή του φάνηκε πολύ θλιβερή, του Βούδα, γιατί μπορούσε να διακρίνει ότι στην προηγούμενη ζωή του το παιδί ήταν ο χειρότερος εχθρός της μητέρας του και ότι κάποτε στο μέλλον θα την έβλαπτε. Ενώ το ψάρι ήταν η μητέρα της και το σκυλί ήταν ο πατέρας της. Αυτά γράφει ο βουδιστής Λάμα, σπουδαίος, μεγάλος και τρανός, αμέσως μετά το Δαλάι Λάμα, τόσο σπουδαίος, στο βιβλίο του Διδασκαλίες, το οποίο έχει εκδοθεί και στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτό που παρουσιάζεται ως μία μη επιδεχόμενη αμφισβήτηση, αλήθεια, ερωτώ, εάν το έγραφε κάποιος άνθρωπος και ερχόταν στα χέρια ενός ψυχιάτρου, είμαι σίγουρος ότι ο ψυχίατρος θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι αυτός ο άνθρωπος που γράφει τέτοια πράγματα και πιστεύει τέτοια πράγματα έχει μία σοβαρότατη ψυχοδιανοητική διαταραχή. Είναι δυνατόν, αγαπητοί φίλοι, να πιστεύει κανείς, για όνομα του Θεού, ότι το παιδί το οποίο κρατάει η μάνα στην αγκαλιά της και το θυλάζει, το σπλάχνο της, σε προηγούμενη ζωή ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της και ότι κάποτε στο μέλλον, σε αυτή τη ζωή τώρα θα τη βλάψει, και ότι το ψάρι που τρώει σε προηγούμενη ζωή ήταν η μητέρα της και το σκυλί στο οποίο πετάει τα κόκαλα σε προηγούμενη ζωή ήταν ο πατέρας της. Αυτό δυστυχώς, να πω δυστυχώς, δεν είναι κάτι που έγραψε σε ένα χαρτί κάποιος ψυχοπαθής, αλλά είναι μια θεϊκή υποτίθεται διδασκαλία την οποία μας δίνει ένας κορυφαίος λάμα, ένας δάσκαλος μέγας και τρανός του βουδισμού, και θα πρέπει να την πιστέψουν οι οπαδοί χωρίς καμία αντίρρηση. Ερωτά κανείς, είναι δυνατόν με αυτά τα πράγματα τα οποία παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, ως πολύ μοντέρνα και βοηθητικά για τον σύγχρονο άνθρωπο, είναι δυνατόν να θεμελιωθούν σχέσεις υγιείς μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στα εργασιακά περιβάλλοντα? Είναι δυνατόν η μάνα να βλέπει το παιδί της και να πιστεύει ότι σε προηγούμενη ζωή ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της? Ο άνδρας να βλέπει στο πρόσωπο της γυναίκας του ότι ενδεχομένως σε προηγούμενες ζωές ήταν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, ότι ήταν ο πατέρας του, η μάνα του, η πεθερά του, ξέρω εγώ, ο μεγαλύτερος εχθρός του, για όνομα του Θεού? Σήμερα οι άνθρωποι είναι οι περισσότεροι σε τόσο δυσκολεμένη κατάσταση, ακόμα αυτά λοιπόν να πιστέψουν, για να, ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, να σαλτάρουν οι άνθρωποι τελείως. Άρα λοιπόν δεν είναι όχι μόνο μοντέρνο και βοηθητικό, αλλά είναι επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα πράγματα για την ψυχοδιανοητική ισορροπία των ανθρώπων αυτά, οι θεωρίες περί κάρμα και μετενσαρκώσεως. Και πρέπει να σας πω ότι στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Γερμανία και στην Αμερική, έχουν γίνει εδώ και χρόνια μελέτες και από ψυχιάτρους και ψυχολόγους και επιστήμονες που εντοπίζουν και επισημαίνουν αυτούς τους κινδύνους. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, είσαι ό,τι δηλώσεις. Και παρουσιάζονται αυτά, και ακόμη δυστυχώς έχουν πέρασει αυτά τα πράγματα, και η τελευταία μόδα των τελευταίων χρόνων είναι ότι έχει μπει η γιόγκα σε όλα τα γυμναστήρια. Μα λες, δεν είναι γυμναστική? Όχι, λέει, είναι μόδα. Μα σιγά βρε παιδιά. Και μετά, το ότι κάποιοι λένε ότι ωφελούνται σωματικά κάνοντας γιόγκα, μου έλεγε κάποιος φίλος, και είναι πολύ λογικό. Μου λέει, κοίταξε, εάν κόψεις κακές συνήθειες που είχες, ας πούμε τσιγάρο, εάν κάποιος κάπνιζε 2 πακέτα και έπινε και 5 καφέδες κάθε μέρα και τα κόψει αυτά και αρχίσει στοιχειοδός να αθλείται, Αυτό το γεγονός από μόνο του θα του βελτιώσει την υγεία. Δεν είναι λοιπόν οι στάσεις της γιόγκα που του βελτιώνουν την υγεία. Και να πούμε το εξής που είναι πολύ σημαντικό. Σε πρώτη φάση νιώθει κανείς μία βελτίωση, η οποία οφείλεται στο ότι έκοψε τις συνήθειες τις κακές, τσιγάρο, πολλούς καφέδες ή δεν ξέρω τι άλλο, και άρχισε να κινείται ο άνθρωπος και να αθλείται. Ωραία. Σε επόμενη φάση όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, με τις άκρως αφύσικες στάσεις, τις ασάνες που τις λένε στον Ινδουισμό, που παίρνει ο μαθητής της γιόγκα, φτάνει στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή έχουμε μία ανατροπή του ορμονικού συστήματος του οργανισμού, διότι πιέζονται οι ενδοκρινείς αδένες. Αυτά τα λένε οι επιστήμονες και τα λένε και άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από το δρόμο της γιόγκα. Μπορεί κανείς να τα βρει όλα αυτά που σας λέγω και στο σπουδαίο, στο εξαιρετικό βιβλίο του Διονυσίου Φαρασιώτη, «Γκουρού, ο νέος και ο γέροντας Παΐσιος», που έχει εκδοθεί στη Θεσσαλονίκη το 2002. Λέει λοιπόν και ο Φαρασιώτης και άλλοι σοβαροί μελετητές ότι όχι μόνο δεν βοηθάει την υγεία, αλλά αντίθετα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για τη σωματική υγεία, διότι όταν πιέζονται οι ενδοκρινείς αδένες και ανατρέπεται η ορμονική ισορροπία του οργανισμού, τότε μπαίνουμε σε ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο. Οι Ινδοί γκουρού βέβαια είναι, μας εκπλήσουν πολλές φορές με την κοινικότητά τους, όπως παραδείγματος χάρη ο Σατιανάντα που αναφέραμε λέει κάπου ότι παρόμοια λέει και πιο κοινικά και ο γκουρού Ραζνής, ο οποίος ως γνωστόν είχε συλληφθεί στη δεκαετία του 80 στην Αμερική για ναρκωτικά και για άλλες παράνομες δραστηριότητες και του είχε απαγορευτεί η είσοδος και είχε απελαθεί κλπ. Λοιπόν, λένε κοινικά ότι τι να κάνουμε, λέει, για να ενεργοποιήσει κανείς αυτή την ενέργεια που λέγαμε, που είναι η βασική έννοια με την οποία δουλεύουν, και θα πρέπει η γιόγκα εκεί στοχεύει στο να ενεργοποιήσει αυτή την ενέργεια, έχει, λέει, ένα ρίσκο. Κάποιοι, λέει, θα αρρωστήσουν, θα τρελαθούν, αλλά τι να κάνουμε, λέει, κάποτε θα ενεργοποιήσουμε αυτή την ενέργεια. Μα εδώ τίθεται ένα θέμα και για τις δημόσιες αρχές. Δεν μπορούν να λειτουργούν κέντρα στα οποία να πηγαίνουν ανύποπτοι άνθρωποι και οι τεχνικές τις οποίες διδάσκονται εκεί πέρα να εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους για την όχι μόνο για την ψυχοδιανοητική αλλά και για τη σωματική τους υπόσταση. Για να δούμε, θα ιδρώσει κανενός το αυτή να ενδιαφερθεί και για αυτά τα πράγματα. Ένα ακόμη μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Thank you. Καθώς λοιπόν βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής, επειδή πιέζει και ο χρόνος, εξάλλου το θέμα αυτό είναι τεράστιο και δεν εξαντλείται, απλώς εμείς θίγουμε κάποια βασικά, κατά την αντίληψή μας, κάποιες βασικές παραμέτρους του θέματος. Τι είναι τελικά η γιόγκα και ο διαλογισμός? Είπαμε τι δεν είναι. Δεν είναι γυμναστική, δεν είναι επιστήμη, δεν είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής. Τι είναι? Λένε ότι είναι ο δρόμος για τη φώτιση. Λένε. Τι είδους φώτιση όμως είναι αυτή? Στην πραγματικότητα, αγαπητοί φίλοι, όπως φαίνεται και από τις μελέτες που ανέφερα, Γερμανών ψυχιάτρων κυρίως και Αμερικανών κατά δεύτερο λόγο, η γιόγκα και ο διαλογισμός είναι μια διαδικασία σταδιακής αυτούπνωσης μέσω της φαντασίας. Στη γιόγκα και στο διαλογισμό καλπάζει αχαλήνοτα η φαντασία. Και αυτό είναι μια μεγάλη, μια τεράστια διαφορά από τη χριστιανική προσευχή. Και πρέπει να το πούμε αυτό, διότι αυτοί που καλλιεργούν τη σύγχυση μας λένε ότι τάχα ο διαλογισμός είναι κάτι πολύ όμοιο, είναι σχεδόν το ίδιο με τη χριστιανική προσευχή. Διαλογισμός εκεί, προσευχή εδώ, δηλαδή σε εμάς. Στο χριστιανισμό προσευχή, στον Ινδουισμό διαλογισμός. Αλλά το ίδιο είναι. Μα πώς είναι το ίδιο? Εμείς διδασκόμαστε από τους Αγίους μας στην προσευχή να κλείνουμε την πόρτα σε οποιαδήποτε εικόνα και φαντασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αντιθέτως, αυτοί ανοίγουν διάπλατα την πόρτα τους, της ψυχής τους, στην φαντασία. Πραγματικά καλπάζει αχαλήνοντα. Εάν θα διαβάσει κανείς κείμενα, θα δει του λόγου το αληθές. Άρα λοιπόν μία αυτούπνωση μέσω της αχαλήνωτης φαντασίας και στις συνεδρίες, ας το πω, όταν ένας δάσκαλος ή μια δασκάλα καθοδηγεί τους μαθητές πώς να χαλαρώνουν, υποτίθεται, και πώς να φτάνουν σε αυτή την κατάσταση ουσιαστικά της μεταλλαγμένης συνείδησης, εάν θα τα δει κανείς, είναι μία διαδικασία αυτούπνωσης. Βέβαια, πολλές φορές χρησιμοποιούνται και φυσικά ναρκωτικά. Βρίσκεται κανείς, ας πούμε, σε μια ομάδα τέτοια, μια απαλή μουσική η οποία σε χαλαρώνει, ξαφνικά παρουσιάζονται, δίνουν και ένα τσάι, παίρνουν όλοι, εσύ να μην πάρεις, το δοκιμάζεις, έχει και μια βαριά γεύση και μυρωδιά, λες είναι εξωτικό από την Ινδία κλπ. Και εκεί μέσα έχουν βάλει και ναρκωτικό, άρα λοιπόν πέφτει σαν όριμο φρούτο στα δίχτυα που έχουν στηθεί για σένα. Αυτούπνωση λοιπόν, μέσω της οποίας περνούν τα μηνύματα από τον δάσκαλο, έτσι, και από την άλλη μεριά, πρέπει να το πούμε και αυτό, χωρίς φόβο και πάθος, είναι, αγαπητοί φίλοι, άνοιγμα της καρδιάς στα πονηρά πνεύματα, διότι τα μάντραμς, οι διαλογιστικές, όπως λέγονται, λέξεις ή φράσεις, στον Ινδουισμό ουσιαστικά οι περισσότερες είναι ονόματα θεοτήτων του Ινδουισμού ή του Βουδισμού αντίστοιχα. Υπάρχουν και στον Ινδουισμό και στο Βουδισμό χιλιάδες αρσενικές και θηλυκές θεότητες. Στην πραγματικότητα αυτές οι θρησκείες είναι χοντροκομμένη ειδωλολατρεία. Βέβαια στη Δύση παρουσιάζεται ως κάτι το εξευγενισμένο και τάχα το φιλοσοφικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια χοντροκομμένη ειδωλολατρεία. Τα μάντραμς λοιπόν είναι η ντριπτική τους πλειοψηφία ονόματα θεοτήτων, ψεύτικων. Και όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, πίσω από τους θεούς των εθνών είναι δαιμόνια. Άρα λοιπόν, λέγοντας τα μάντραμς κάποιος για να προχωρήσει το διαλογισμό, ουσιαστικά επικαλείται δαίμονες. Και άρα λοιπόν ανοίγει την ψυχή του διάπλατα σε δαιμονικές επιρροές. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν είναι στην πραγματικότητα η γιόγκα και ο διαλογισμός, και γι' αυτό επαναλαμβάνω, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται προσοχή. Τώρα, εάν κάποιος θέλει συνειδητά να το ακολουθήσει αυτά, η Εκκλησία του λέει τι γίνεται και την ευθύνη την έχει ο ίδιος. Αλλά πρέπει να ξέρει ότι βαδίζει σε έναν επικίνδυνο δρόμο, και επίσης πρέπει να ξέρει ξεκάθαρα ότι με το δρόμο αυτό φεύγει ξεκάθαρα, φεύγει από το δρόμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Δεν μπορεί κανείς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί κανείς να κάνει γιόγκα και διαλογισμό με την έννοια που τα είπαμε και συγχρόνως να νομίζει ότι είναι και χριστιανός ορθόδοξος. Είναι αυτά τα πράγματα ασυμβίβαστα. Άρα λοιπόν και εδώ τώρα είναι ένα σημείο για να κλείσει η ανάπτυξη του θέματός μας όσο μπορεί να γίνει αυτό. Όταν ο σύμβουλος φυσικής αγωγής από την Αθήνα στέλνει την ενημέρωση για το σεμινάριο που προσφέρει σε δασκάλους και καθηγητές, παρακαλώ, στη γιόγκα, και λέει κανείς γιατί, Γιατί να μορφωθούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στη γιόγκα? Προφανώς στο πίσω μέρος, όπως το λένε πολλοί, στο πίσω μέρος του μυαλού έχετε, κύριοι, αύριο μεθαύριο με κάποιο τρόπο να βάλετε τη γιόγκα στα σχολεία ή όχι. Για ποιον άλλο λόγο το κάνετε αυτό? Άρα λοιπόν προσέξτε, εδώ και πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να διεκδικήσουμε ως χριστιανοί, γονείς, πολίτες και ούτω καθεξής, τα δικαιώματά μας. Εσείς κύριοι, πηγαίνοντας να διδάξετε στα παιδιά μας γιόγκα, ουσιαστικά τους προσιλητίζετε σε μία άλλη θρησκεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά λοιπόν πάτε να προσιλητίσετε τα παιδάκια μας, τα παιδιά του Κοσμάκη, σε μία άλλη θρησκεία, διότι σταδιακώς δεν υπάρχει περίπτωση ο ασχολούμενος συστηματικά με τη γιόγκα και μπαίνοντας στα βαθιά της νερά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει στον Ινδουισμό ή στον Βουδισμό. Λοιπόν, προσιλητισμός σε μία άλλη θρησκεία, πράγμα που ρητός απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι είναι τα βασικά στοιχεία της υποθέσεως και γι' αυτό το λόγο έκρινα καλό να τα πω, να ενημερωθείτε, όχι για να στερήσουμε, όπως έλεγε ωραία και ο καθηγητής ο Δανός ο Άγκαρτ, όχι για να στερήσουμε, λέει, το ψωμί, το οποίο όχι ψωμί αλλά χρυσό ψωμί παντεσπάνι, διότι τα σεμινάρια της γιόγκα συνήθως είναι και ακριβοπληρωμένα. Αυτά, λέει ο καθηγητής, τα λέμε όχι για να στερήσουμε, λέει, το ψωμί των δασκάλων της γιόγκα ή να τους πάρουμε τους μαθητές, αλλά για να κάνει κανείς συνειδητές επιλογές, να ξέρει τι είναι στην πραγματικότητα και αν μεν θέλει να πάυσει να είναι χριστιανός και να γίνει Ινδουιστής ή Βουδιστής, τότε η γιόγκα είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει. Αν όμως θέλει να κάνει γυμναστική ή δεν ξέρω, θέλει να θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι επιστήμη ή οτιδήποτε άλλο, τότε έχει λάθος. Τον έχουν παραπλανήσει και φυσικά έχουν μεγάλη ευθύνη αυτοί που τον παρεπλάνησαν. Και είπα και για ακριβοπληρωμένα σεμινάρια. Λοιπόν, παρουσιάζονται όλες αυτές οι ομάδες, αγαπητοί φίλοι, ως σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος. Μη κερδοσκοπικός σύλλογος σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με τα χρήματα. Αυτοί αντιθέτως βλέπουμε ότι στα σεμινάρια τους οι τιμές που χτυπάνε είναι για πολύ φουσκωμένα πορτοφόλια. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Δεν θα έπρεπε να έχει και η εφορία και το Υπουργείο Οικονομικών να ασχοληθεί με το θέμα αυτό? Αλλά εμείς κυρίως θίγουμε την πλευρά την πνευματική. Αυτή κυρίως μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει δηλαδή ότι ψυχές για τις οποίες ο Χριστός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε, χάνονται, παραπλανώνται και, όπως έλεγε κάποιος χαρακτηριστικά, αρχίζει κάποιος να ενδιαφέρεται για τη γιόγκα, συγχρόνως θα αρχίσει να ενδιαφέρεται και για την ινδική κουζίνα και για την ινδική μουσική και για τα ινδικά φορέματα κλπ. Και για την ινδική θρησκεία. Αυτός ο δρόμος είναι αναπόφευκτος. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο καθηγητής Άγκαρ, τα λένε όλοι οι σοβαροί μελετητές, και ας ληφθούν υπόψη και αν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Εθνικής, και το επίτηδες το λέω, το εθνικής, διότι οι στόχοι της εκπαίδευσης, αγαπητοί φίλοι, καθορίζονται από το Σύνταγμα και είναι η μόρφωση των παιδιών μας με τρόπο σύμφωνο με την παράδοσή μας, και η παράδοσή μας είναι χριστιανική, ορθόδοξη και ελληνική. Εάν λοιπόν αυτοί οι οποίοι είχαν τις εμπνεύσεις για τα σεμινάρια της γιόγκα δεν τα ξέρουν αυτά, ας τα μάθουν, ας καθίσουν, ας τα μελετήσουν και ας αλλάξουν αποφάσεις. Αλλά και εμείς ως ενεργοί πολίτες να ασκήσουμε και τις πιέσεις μας. Για ελάτε κύριοι, εμείς δεν σας δώσαμε το δικαίωμα να διδάξετε στα παιδιά μας γιόγκα. Λοιπόν, να τους αλλάξετε τα φώτα, να τα προσιλητήσετε σε μία άλλη θρησκεία. Αυτά λοιπόν, και ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατήρ Αρσένιος Βλιαγκόφτης από τη Μονή του Αγίου Αρσενίου Χαλκιδικής.
καταρτίζεστε εν Κυρίω. Μία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας, η οποία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει κείμενα, ομιλίες, ύμνους και συζητήσεις ορθοδόξου πνευματικότητος. Καταρτίζεστε εν Κυρίω. Μία ωριαία εκπομπή κάθε Κυριακή 11 με 12 το πρωί, η οποία μεταδίδεται από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου, στην οποία κληρικοί και θεολόγοι της Μητροπόλεως μας σχολιάζουν και αναλύουν θεολογικά και πρακτικά θέματα από τη ζωή της Εκκλησίας μας.